นาฬิกาเท่าไรหกโมงกว่าแล้วโอ้นี่โอ้หกโมงก็ยังจะ25 นาทีนี่อะไรตัวอะไรบ้างไม่รู้เอาไว้นั่นเอาไว้นั่นนี่ผ้าทั้งหมดอยู่นี่เท่าไหร่เนี่ยร้านนี้ฮะทั้งหมดของเรานี่เท่าไหร
่ฮ
ะ
48 เนนสอง
นี่มีพระต่างวัดมาอยู่ด้วยเปล่านี่อยู่เนี่ยพระต่างวัดมาจากไหนบ้างฮะมีหลายองค์อยู่เลยพระต่างวัดอ่ะนั่นสิต่อไปนี้มันจะยั่วเยี่ยวเยี่ยนะพอออกพรรษาแล้วนะโอ้ยผมบอกจะแต่งจริงนะผมทนเอานะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วยิ่งหนักเข้าหนักเข้าทุกอย่างวุ่นไปหมดเลยเราที่เคยอยู่สบายสบายแต่ก่อนมากลับมาเป็นทุกวันนี้มันเป็นคนละโลกนะมันถ้าไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนละโลกนี่ผมก็ไม่ได้เทศสอนพระมาเป็นเวลานานเรียกว่าทอดธุระไปตามกำลังของเราตั้งกับ80อายุ80แล้วก็หยุดเองนะมันหยุดของมันเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาพระธาตุอันเก่าแล้วเบิกบืนเพราะฉะนั้นมันถึงทุกข์มากลำบากมากที่เราฝืนวัยของเราผมเป็นห่วงเป็นใยกับพระของเราโดยเฉพาะพระกรรมฐานนี่แหละสำคัญมากซึ่งเป็นจุดสนใจของประชาชนให้พอได้มีหวังได้รับความอบอุ่นในเวลานี้ก็คือภาคปฏิบัติ แล้วก็เป็นห่วงสำหรับพระปฏิบัติของเรา มันจะลุ่มๆดอนๆสุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อยๆนะกิเลสจะมีรสมีชาติเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหนาแน่นขึ้นมาภายในหัวใจของพระเราทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นเรื่องของกิเลสหนุนหัวใจให้คิดให้อ่านให้พูดให้จาให้ขวนขวายไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นนะเวลานี้นะทำนี้ประหนึ่งว่าจะค่อยมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปเพราะอำนาจของกิเลสมันตีเข้ามาทุกด้านนะเราได้เห็นชัดๆที่เกี่ยวกับวัดป่าบ้านตาดนี่ดูที่การงานอะไรๆนี่เข้ามาเรื่องนั้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาโลกเขาไม่ได้คิดนะว่าเป็นอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมแต่จิตใจของเราเป็นธรรมล้วนๆว่าอย่างนี้เลยนะอะไรแฝงเข้ามาปั๊บนี่จะรู้ทันทีไม่มีคำว่าชินชากันนะเนี่ยถึงได้รู้เรื่องของกิเลสมันลุกลามขึ้นหนักมากทุกวันทุกวันความสะดวกทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสจูงสัตว์โลกทั้งนั้นนะสัตว์โลกไม่รู้อย่างทุกวันนี้เห็นไหมล่ะไปอยู่ที่ไหนโทรศัพท์กับหูนี่จ่อกันอยู่นี่โอ้ยผมดูไม่ได้นะผมสลดสังเวชนะอย่างนี้เห็นไหมอยู่ที่ไหนยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามไอ้จ่ออยู่นี่ล่ะเราสลดสังเวชนี่ล่ะว่าเพื่อความสะดวกว่างั้นนะไอ้ความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้จิตใจขุ่นมัวมั่วสุมเดือดร้อนตลอดเวลา ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องส่งเสริมด้วยนี่เวลานี้กำลังนี่ล่ะที่ว่าโลกมันสะดวกของกิเลสแต่เป็นข้าศึกของธรรมทุกระยะไปเลยพาเราจะรู้ไหมเหล่านี้นะ นี่ในวัดในวาจะมีตั้งแต่โทรศัพท์มือถือเต็มบ้านเต็มเมืองนะรู้สิตั้งแต่รถลาเนี่ยก็ดูเอาสินี่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงรถลากับกรรมฐานเรามันกลืนเข้ามาอย่างนี้แหละให้พิจารณาเอากลืนเข้ามาเพื่อความสะดวกมันสะดวกเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ได้สะดวกเพื่อธรรมนะนี่คิดทุกแง่ทุกมุมมันคิดทุกมันเองรู้เองเพราะมันไม่เคยชินกับสิ่งเหล่านี้นะสัมผัสเข้ามามันก็รู้ทันทีเหมือนไฟจี้เรากิเลสเข้ามาจี้ธรรมรู้ทันทีอย่างนั้นแหละยับเข้ามารู้ทันที ไฟขี้เราก็แบบเดียวกันแล้วกิเลสขี้ธรรมก็อย่างเดียวกันสติธรรมปัญญาธรรมมีประจําใจทำไมก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกผ่านเข้ามานั่นเท่ากับว่าขี้นั่นเองมันจะรับทราบกันทันทีเลยธรรมดาไม่ทราบไม่ว่าท่านว่าเราใครๆเหมือนกันไม่ทราบแต่ธรรมชาติของจิตอันนี้มันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะมันทราบตลอดจึงว่าไม่เคยชินกับสิ่งใดตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นอะไรผ่านเข้ามามันถึงรู้ได้ชัดเจนรู้โดยหลักธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเราตั้งหน้าตั้งตาจะรับทราบจะปัดจะปิดจะป้องอะไรอย่างนี้ไม่นะมันสัมผัสเข้ามาอันใดจริงอันใดปลอมมันก็รู้ทันทีเป็นในหลักธรรมชาติของจิตจะพูดให้เต็มยศก็คือว่ามันจริงล้วนๆแล้วอะไรปลอมแฝงก็มานิดมันก็รู้ทันทีสิ่งนี้ใครเคยคิดเคยอ่านไว้เมื่อไหร่ไม่คิดผมเองผมก็ไม่คิดนะที่ว่ารู้ๆอย่างนี้นะเมื่อมันถึงขั้นเป็นอย่างนั้นแล้วใครเป็นมันก็รู้ด้วยกันนะไม่ต้องมีใครบอกใครสอนมันจะรู้อย่างเดียวกันนี่ เป็นประจักษ์ในตัวเองนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าธรรมนี่ละเอียดมากสุดยอดเลยกิเลสที่จะละเอียดแย้มคมกว่าขนาดไหนมันเป็นความสกปรกโสมมเป็นสิ่งที่หยาบโลนกระทบกระเทือนหนักต่อธรรมทั้งหลายมาตลอดอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีธรรมเข้าไปในใจจิตกับกิเลสมันก็เป็นอันเดียวกันเสียเลยไม่ทราบว่าอันใดถูกอันใดผิดมันก็กลายเป็นหลังหมีดำไปหมดเลย จิตทั้งดวงเป็นหลังหมีดำไปเลยไม่มีด่างๆดาวๆพอจะทราบว่าตรงจุดนั้นดำจุดนี้ขาวจิตมันดำไปหมดก็เป็นอย่างนั้น เมื่อมันได้เป็นเต็มสัดเต็มส่วนแล้ว ของจิตดวงนั้นทำมาชาตินั่นแล้วคือธรรมกับจิตเมื่อพูดให้เต็มเม็ดยศแล้วก็จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันเลยจะแยกไปไหนไม่ได้นั่นแหละถ้าถึงขั้นนั้นแล้วมันจะรู้ทุกอย่างขึ้นชื่อว่ากิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมันก็มีความหยาบในตัวของมันเหมือนเรียกว่ากระทบกระเทือนเหมือนเราไฟจี้ เหมือนไฟมาจี้เราจะละเอียดขนาดไหนจี้มันก็เจ็บแป๊บแป๊บกิเลสจะละเอียดขนาดไหนมันก็เหมือนไฟที่ทำสติธรรมปัญญาธรรมรักษากันอยู่รู้โดยหลักธรรมชาติอย่างนี้เรื่อยมาการปฏิบัติภาวนานี่เคยสอนหมู่เพื่อนให้มีความแม่นยำต่องานการของตนที่การตั้งรากฐานจิตใจให้หาความให้มีความสงบไม่ได้นอกจากเราเนื่องจากเราจับจดไม่จริงไม่จังกับงานของตัวเองที่ทำถ้าจริงจังแล้วต้องได้ไม่สงสัยเย็นอย่างให้ฝึกหัดภาวนาคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับจิตเพื่อจะตั้งรากฐานของจิต ให้มีความสงบขึ้นไปโดยลำดับนี้จะตั้งได้ด้วยคำบริกรรมภาวนาถ้าปล่อยให้จิตกำหนดรู้เฉยไม่ได้เรื่องนะรู้มันก็รู้ในเวลาตั้งใจเพราะเผลอแป๊บเดียวออกรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสไปแล้วมันก็กลายเป็นกิเลสไปหมดเลยแต่ตั้งคำบริกรรมด้วยความบังคับบัญชาหนาแน่นมีสติกำกับตลอดเวลาอย่างนี้แน่นอนว่าจิตต้องสงบได้เป็นอื่นไปไม่ได้ว่างนี้เลยนะเพราะนี่ได้เคยฝึกเจ้าของแล้วตอนที่มันมารู้จริงรู้จังเห็นจริงเอาจริงเอาจังกันก็ตอนที่จิตเสื่อมจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาได้ปีกว่าเนี่ยจึงได้มาพิจารณาตั้งกฎใหม่ขึ้นมาใส่ตัวเองเราพยายามเท่าไหร่มันเจริญขึ้นไปได้สองสามวันเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาแล้ว14-15 วันถึงจะฟื้นขึ้นมาได้14-15 วันเราแทบเป็นแทบตายนะทุกข์ทรมานมากแล้วขึ้นไปพอสงบเย็นใจบ้าง2-3 วันเท่านั้นนะเสื่อมลงต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดมาได้ปีกว่าจิตผมเสื่อมทั้งเดือนพฤศจิกาปีนี้นะเดือนพฤศจิกาปีหน้าผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษานั่นนานไหมคิดดูสินี่แหละที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่ก็กำหนดเอาจิตเฉยๆเนี่ยกำหนดจิตเฉย มันก็เปลี่ยนให้เห็นอยู่อย่างนี้จึงทำให้เกิดความสงสัยก็มาทำมาสงสัยมันอาจจะเป็นเพราะการตั้งจิตเอาเฉยๆมีสติกำกับจิตนี่มันอาจจะเผลอไปตอนใดตอนหนึ่งก็ได้นี่เราจะตั้งคำบริกรรมเอาคำบริกรรมเป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เลยให้จับกับคำบริกรรมนี้ด้วยสติตลอดเวลาเอาทีนี้มันจะเผลอไปที่ไหนก็ให้รู้ทีละตอนมาได้เหตุได้ผลกันอันนี้ก็ตัดสินใจลงเลยว่าเอาทีนี้มีคำบริกรรมเป็นรากฐานสำคัญตั้งปักไปเลยด้วยคำบริกรรมแต่ว่าตั้งจริงๆนะนิสัยมันจริงจังมากนะพอตั้งสัตว์ความสัตว์ความจริงลงไปแล้วก็เหมือนกับหินหักเลยนะไม่มีเงื่อนต่อกันเลยต้องจริงจังอย่างนั้นหรอเอาที่นี่เอาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้มันเป็นยังไงวะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจะไม่ยอมให้มันเผลอเลยเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคำบริกรรมต้องให้ติดแนบติดแนบตลอดเวลาอย่างนี้ถึงขนาดนั้นนะตั้งขนาดนั้นแหละเรื่องว่าจิตว่าเสื่อมว่าเจริญนั้นปล่อยหมดแล้วเพราะความไม่อยากให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอยากให้เจริญมันก็ไม่ได้เจริญมันไม่สมหวังทั้งสองอย่างคราวนี้จะเอาสิ่งสมหวังจากพุทโธคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมให้เสื่อมไปจิตจะเจริญให้เจริญไปไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าคำบริกรรมอันนี้จะเสื่อมไปไม่ได้จะสูญไปจากสตินี้ไปไม่ได้ตั้งกึกลงไปนี่เนี่ยเอาละทีนี้หายห่วงจิตจะเจริญหรือเสื่อมปล่อยเลยเที่ยวนี่แต่คำบริกรรมจะไม่ให้เสื่อมให้อยู่กับพุทโธเห็นมันประจักษ์จริงๆนะคือเราเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไม่ยอมไม่เผลอเลยไอ้บิณฑบาตไม่ทราบเขาใส่อะไรไม่ใส่อะไรนะคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบจะเป็นขบกันฉันเคลื่อนไหวไปมาพุทโธจะไม่ยอมปล่อยเลยนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธมีคำสติบังคับนี่หนักมากนะไม่ให้เคลื่อนไหวไปไหนเลยเคลื่อนไปไหนก็ให้สติไม่ให้เคลื่อนให้อยู่อย่างนั้นเป็นประจำติดแนบก็ไม่นานนะนี่แหละที่มันเห็นชัดชันนะความเสื่อมความเจริญปล่อยทิ้งหมดแล้วไม่ปล่อยตั้งแต่พุทโธกับสติติดกันแนบอยู่ตลอดปล่อยหมดนอกนั้นปล่อยหมดไปไหนมีแต่พุทโธติดแนบอยู่เพราะฉะนั้นมันถึงได้เห็นความละเอียดของจิตที่นี่เวลามัน นานเข้าคำว่าพุทโธกับจิตนี่ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกลายเป็นอันเดียวกันที่นี่นึกคำบริกรรมพุทโธไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเต็มที่อยู่นั้นคำบริกรรมนึกยังไงก็ไม่ปรากฏจนเจ้าของก็งงสงสัยเจ้าของแล้วจะทำไงนี่เราก็อาศัยพุทโธนี่เป็นที่เกาะที่ยึดที่นี่พุทโธก็ไม่มีแล้วบริกรรมยังไงมันก็ไม่ปรากฏเลยทำไงนี่มันก็มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาเอาถึงคำว่าพุทโธจะหายไปก็ตามจิตที่รู้เด่นอยู่เวลานี้ไม่หายยิ่งละเอียดละออให้ตั้งสติไว้กับความรู้อันนี้นั่นทีนี้จับคำบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็จับธรรมชาติที่รู้ด้วยสติเอาอยู่นี้อีกก็ตั้งสติไว้อีกเหมือนกันมันแน่วของมันจนกระทั่งมันถึงจังหวะแล้วจิตที่ว่าบริกรรมไม่ได้มันก็คลี่คลายออกมาเหมือนว่าจิตมันสงบตัวของมันแล้วถอยออกมามันพอมันคลี่คลายออกมานิดหนึ่งพอละบนคำเอาคำบริกรรมพุทโธได้ปรากฏว่าพุทโธได้แล้วเอาพุทโธติดเข้าไปเลยนั่นจากนั้นมาก็รู้จักวิธีปฏิบัติเวลามันเข้าละเอียดจริงๆนี่พุทโธไม่มีนะไม่มีจริงๆจนกระทั่งเจ้าของงงนึกยังไงก็ไม่ปรากฏ เหลือแต่ความรู้ล้วนจึงเอาต้องเอาสติเข้าไปติดกับความรู้อันนั้นไว้แทนพุทโธแทนพุทโธนี่ละที่มันเป็นที่แน่ใจว่าจิตนี้ต้องสงบได้แน่นอนถ้า บังคับเป็นความสัตย์ความจริงอย่างนี้แล้วเป็นอื่นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะนี่ก็จึงเริ่มเจริญขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญแล้วสองสามวันมันเสื่อมลงไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ปล่อยความอะไรตายอยากทั้งหมดเลยนะ เอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปถึงจุดนี้จุดที่เคยเสื่อมแล้วบังคับไว้ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาคราวนี้อยากเสื่อมเสื่อมไปแต่กับคำบริกรรมไม่ยอมให้เสื่อมจากกันเลยติดไปนั่นอีกพอไปถึงที่นั่นแล้วอ้าวมันจะเสื่อมก็เสื่อมลงไม่เสียดายปล่อยอารมณ์เลยคำบริกรรมนี่ติดแนบติดแนบมันเจริญขึ้นไปตรงนั้นอ้าวที่นี่มันจะเสื่อมไหมไอ้สุดท้ายมันไม่เสื่อมนะพอถึงกันนี้แล้วได้สองสามวันมันเคยเสื่อมเคยเสื่อมมาเป็นประจำที่นี่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมพุทโธติดแน่เข้าไปยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปก็เด่นชัดเด่นชัดแต่ยังไม่ถอยถึงเรื่องคำบริกรรมเอาจนกระทั่งถึงว่าความรู้นี้เด่นมากเราจะบริกรรมก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้ความรู้นี้เด่นอยู่แล้วเป็นธรรมชาติหรือเป็นเป้าหมายหนึ่งแห่งความเพ่งเล็งของจิตและสติจับจุดนี้ได้แล้วก็อยู่นั่นอีกไงต่อไปมันคำบริกรรมมันก็ปล่อยมันของมันแต่ปล่อยนี้มันก็จับความรู้ที่เด่นที่เด่นน่ะ นั่นแหละก็ค่อยแน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยนี่เตือนให้หมู่เพื่อนได้ทราบว่าการตั้งจิตเบื้องต้นต้องเอาจริงเอาจังตั้งถ้าตั้งอย่างที่ว่าแล้วสงบได้แน่นอนไม่สงสัยเพราะผมเคยทำมาแล้ว จากนั้นก็แน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมนะเพราะเราเข็ดหลาบเรื่องความเสื่อมของจิตนี้ยิ่งเอาจริงเอาจังมากก็ไม่เสื่อมนี่การตั้งจิตเพื่อให้เป็นรากฐานของตัวเองจริงๆในการภาวนาเป็นหลักของใจจริงๆอย่าทำเลาะแหละนะให้มีจริงมีจังอย่างนี้แหละเราจะได้เห็นหลักเกณฑ์ของใจเกิดขึ้นที่ใจตัวเองความสงบจะปรากฏขึ้นความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบจะแน่นขึ้นไปโดยลำดับลำราจนกระทั่งจิตเป็น สมาธิคำว่าความสงบกับสมาธินั้นไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อพูดตามภาคปฏิบัติแล้วความสงบนั่นคือจิตสงบลงไปหรือว่ารวมลงไปหนหนึ่งแล้วถอนขึ้นมารวมลงไปหนหนึ่งแล้วถอนขึ้นมาเรียกว่าสงบเป็นครั้งคราวในเวลาจิตที่รวมลงไปถอนขึ้นมานี่เรียกว่าความสงบทีนี้เวลามันสงบลงไปถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนนี่มันสร้างฐานแห่งความมั่นคงภายในตัวของมันขณะที่สงบนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นจิตที่แน่นหนามั่นคงขึ้นมาจากความสงบที่สั่งสมกำลังแห่งความแน่นหนามั่นคงมาเป็นลำดับนั่นติดต่อกันมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาที่นี่แน่นหนามั่นคงนี่เรียกว่าเป็นจิตเป็นสมาธิแล้ว เวลาสงบแล้วถอนขึ้นมาสงบถอนขึ้นมานั้นเรียกว่าจิตสงบหรือว่าจิตรวมพอถึงขั้นเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วจิตจะถอนขึ้นมาไม่ถอนขึ้นมาก็ตามฐานของจิตคือความสงบนั่นแน่นปึ๋งตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเห็นประจักษ์ในหัวใจอย่างนี้อ๋อสมาธิกับความสงบนี่ต่างกันนั่นนี่เรียกว่าสมาธิ อันนี้เพื่อให้ถูกต้องและดำเนินด้วยความราบรื่นพอจิตเป็นสมาธิมีความสงบมันอิ่มอารมณ์ไม่เสียดายในความคิดความปรุงไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสต่างๆพอใจอยู่กับความสงบใจของตนนั้นเรียกว่าจิตมีสมาธิจิตอิ่มอารมณ์คือไม่อยากคิดกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อาศัยความสงบเย็นใจความแน่นหนามั่นคงของสมาธินั่นเป็นเรือนอยู่ของใจอันนี้จิตขั้นนี้จะเวลามันสงบมีกำลังมากๆแล้วมันจะรำคาญในการคิดการปรุงต่างๆนะ ซึ่งแต่ก่อนมันหิวโหยมากไม่ได้คิดได้ปรุงอยู่ไม่ได้ดิ้นอยากคิดอยากปรุงพอจิตมี ความสงบเป็นจิตแน่นหนามั่นคงเรียกว่าเป็นสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดความคิดเป็นการรบกวนตัวเองจิตที่อยู่แน่วมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในตัวนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีอะไรมากวนใจนี่เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิจึงมักติดในสมาธิหรือติดในสมาธิเพราะสมาธินี่ก็เป็นอารมณ์กล่อมใจได้ดีเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาที่จะมีผลมากกว่านี้แล้วจะติดได้ทีนี้พอจิต มีความแน่นหนามันคงแล้วไอ้ที่มันอิ่มอารมณ์แล้วทีนี้เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาออกทางด้านปัญญาถ้าจิตไม่อิ่มอารมณ์ยังหิวอารมณ์อยู่แล้วออกทางด้านปัญญาจะเป็นสัญญาไปเรื่อยๆขาดหมายอย่างนั้นนี่กลายเป็นสมุทัยไปหมดเลยไม่เป็นปัญญาให้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมทางสมาธิซะก่อนสมถะสมาธิปริภาวิโตปัญญามหาปลาโหติวะให้สร้างโซ่นี่คือสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วสมาธิคือความอิ่มตัวแล้วก็หนุนปัญญาได้พิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเป็นปัญญาจริงๆไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์เพราะจิตอิ่มอารมณ์แล้วนั่น ออกพิจารณาทางด้านปัญญายกเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระทั่งถึงร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนให้เป็นเหมือนไฟได้เชื้อนั่นคือร่างกายทุกส่วนนี่แหละไฟคือสติปัญญาตะปะธรรมหมุนเข้าไปพิจารณาเข้าไปสัมผัสกับอวัยวะใดก็ตามในร่างกายของเราที่เป็นที่ถนัดใจพิจารณาอันนั้นแล้วจะค่อยแตกก็จะกระจายไปถึงเรื่องว่าอสุภะอสุพังอย่างนี้ก็วันกันอสุภะก็คือของไม่สวยไม่งามของโสกโปรกโสโครกนั่นเองจะเป็นอะไรไปก็ร่างกายของเรานี่ก็คือป่าช้าผีดิบอยู่แล้วคือส้วมคือฐานอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นแต่เพียงว่าผิวหนังบางๆไปปิดเอาไว้นิดหน่อยหลอกลวงทั้งตัวเราหลอกลวงทั้งผู้อื่นเป็นสิ่งที่หลอกลวงโลกได้ด้วยผิวหนังบางๆนั่น เท่านั้นเองแล้วจากบางๆไปนั้นมีอะไรเนี่ยเรียกว่าหมดทั้งตัวไม่มีแต่เรื่องกองอสุภะฟังป่าช้าผีดิบเต็มไปหมดในร่างกายของเราพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้ผิวหนังบางๆก็เอาแยกเอาละเอียดเข้าไปผิวหนังมันก็มีที่เหงื่อที่ใครอยู่ในนั้นอีกแล้วมันสะอาดที่ไหนเนี่ยจากผิวเข้าไปก็เป็นหนังแหละที่นี่หนังกับเนื้อมันก็ติดกันไปเข้าไปข้างในก็เลยยิ่งโกโปกโสมมปัญญาหยั่งเข้าไปครั้งนี้เห็นเท่านี้ครั้งต่อไปพี่นาก็ไปค่อยแยบคายไปแยบคายไปความเห็นค่อยละเอียดละออเข้าไปลุกลามไปได้หมดเลยปรากฏตั้งแต่อสุภะหมดทั้งตัวเลยนี่ในปัญญาก้าวเดินตามนี้จะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมันจะค่อยถอนตัวของมันเองเรื่องความรักความชังราคะตัณหาเนี่ยมันจะค่อยถอนตัวของมันออกไปเรื่อยๆพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนมากเท่าไหร่เรื่องราคะตัณหามันถอนของมันเองล่ะที่มันเป็นราคะตัณหาก็เพราะมันหลงอันนี้เข้าใจเป็นของสวยของงามก็รักก็ชอบใจกำหนัดยินดีไปได้สิก็เมื่อเห็นสิ่งวันนี้มันเป็นป่าช้าผีดิบแล้วมันจะไปกำหนัดอะไรอยู่ในป่าช้ากองกันพลนกันตึกใครไปกำหนัดยินดีกับมันที่ไหนนั่นอันนี้ป่าช้าของเราก็เหมือนกันเมื่อลงได้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้ว มันก็ถอนตัวออกมาแล้วความชำนิชำนาญในอสุภะอสองมากเท่าไหร่นี่ประหนึ่งว่าราคะไม่มีนะเหมือนมาหมดไปเลยทั้งที่มันสงบตัวของมันต่างหากมันไม่ได้สิ้นได้หมดนะแต่ประหนึ่งว่าสิ้นไปแล้วราคะเพราะอำนาจอสุภะอสุพังทับหัวมันไว้เพราะนั้นจึงแยกพิจารณาขยับขยายเพ่งดูภายนอก ออกไปเขาเป็นกับเหมือนกับร่างกายของเราดูร่างกายก็เหมือนภายนอกแล้วดูร่างกายของตัวเองชัดเจนเข้าไปมันก็เห็นเมื่อมัน มีความชำนิชำนาญแล้วดูซากอสุภะอสุพังเจ้าของที่กางเอาไว้ข้างหน้าเช่นกองอสุภะของตัวเองหรือกองอสุภะของผู้ใดก็ตามมาตั้งไว้ตรงหน้ามันก็เห็นชัดเจนดังนั้นขั้นสุดท้ายก็กองอสุภะสุพังทั้งของเขาทั้งของเราออกไปกองเอาไว้มันเป็นมาจากไหนนั่น เวลามันจะถึงตัวจริงของมันกองอสุภะสุพังที่ไปตั้งเอาไว้นี่กำหนดดูให้ชัดเจนดูอันนี้มันเป็นยังไงอสุภะนี่มาจากไหนความเคลื่อนไหวของมันจะปรากฏขึ้นมาดูเวลาเราทำลายทำลายเมื่อไหร่ก็ได้ตั้งขึ้นมาภาพให้ดับขาดสะบั้นลงไปทันทีทันใดก็ได้เพราะปัญญาคล่องแคล่วว่องไวทีนี้เราจะพิสูจน์ให้มันเห็นชัดว่าอสุภะนี่มันมาจากไหนทั้งที่เราตั้งขึ้นมานั่นน่ะมันตั้งขึ้นมาจากอะไรอะไรพาให้เป็นอสุภะขึ้นมาต่อหน้าของเรานี้เพ่งดูนั่นรู้ตัวอสุภะตัวนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนมันจะเข้าไหนหรือออกนอกหรือมันจะเหินเดินหอเหินเดินฟ้าไปไหนดูจุดนั้นให้ดีนี่ถึงขั้นที่มันจะตัดสินกันนะ เอาดูจุดนี้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นตัดสินอะไรดูมันก็เป็นอีกแง่หนึ่งแง่หนึ่งของมันพอถึงขั้นที่มันจะตัดสินแล้วอสุภะที่เรากำหนดอยู่ข้างหน้านี้แหละแล้วจิตมันจะเพ่งดูนานๆแล้วมันจิตดวงนี้แหละมันค่อยตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาเอาสุภาพที่นั่งเด่นอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยความเด่นๆแล้วเราถูกความรู้นี่แหละคือใจเนี่ยมันตื่นเข้ามาตื่นเข้ามาสุดท้ายก็เอาสุภาพนี้เลยมาเป็นใจเสียงไปหลอกตัวเองตั้งเป็นอสุภะนั้นขึ้นมาขั้นเวลากำหนดตามหลักของจริงแล้วอสุภะเลยหมุนเข้ามาหาใจตัวเองซึ่งเป็นผู้ไปวาดไปวาดนี่แหละเลยกลายเป็นจิตเองเป็นผู้ไปวาดภาพตัวเองทั้งว่าสวยว่างามทั้งว่าอสุภะอสุภังไม่ใช่ผู้ใดคือตัวจิตนี่เองไปหลอกตัวทั้งสองด้านนั่นแหละพอเข้าถึงนี่แล้วมันก็รู้ตัวจริงของมันว่าตัวนี้เป็นผู้หลอกตัวนี้เป็นตัวอสุภะหรือเป็นตัวสุภาพภาพข้างหน้าที่เรากำหนดไว้นั้นไม่ใช่สุภาพไม่ใช่อสุภาพตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ไปหลอกวาดภาพไว้ข้างหน้าเวลาพิจารณาแล้วมันก็กลืนเข้ามากระตุกลืนเข้ามาหาผู้ตัวไปหลอกนี่เองเนี่ยพอถึงที่แล้วมันก็ปัดผึ่งนะเรื่องอสุภาพก็ตามสุภาพก็ตามภายนอกภายในที่ไหนมันไม่ถือเป็นปัญหายิ่งกว่าสุภาพและอสุภาพที่เจ้าของคือใจดวงนี้เองเป็นผู้ไปหลอกซะเองนั่นไปตั้งนั้นไว้พอมารู้ตัวเองว่าเป็นผู้ไปหลอกตัวเองก็กลืนเข้ามามันก็เห็นชัดเจนว่าตัวเองนี่เท่านั้นเป็นผู้ไปวาดภาพว่าสุภาพสุภาพอสุภาพภายนอกปลิ้นไหลเข้ามาเป็นอสุภาพภายในหัวใจเสียนั่นอันนี้มันก็ปล่อยเลย ปล่อยเรื่องราคะตัณหามันปล่อยนี่เป็นขั้นเริ่มแรกที่มันปล่อยนะตัดสินใจว่าแน่แล้วทุกนี้นั่นถึงจะไม่เสร็จสิ้น 100% เหมือนพวกที่เป็นชิปปาปิญญาก็ตามแต่ก็เรียกว่าสอบได้แล้วขั้นนี้ให้เป็นกำเริบเป็นอื่นเป็นไปไม่ได้ไงจะให้ย้อนกลับมาเป็นราคะฐานอีกเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วนี่แน่ใจเจ้าของทีนี้ก็มีแต่จะฝึกฝนเจ้าของฝึกซ้อมเจ้าของโดยตั้งอสุภะที่เคยพิจารณาดังที่ว่านั่นแหละที่มันกลืนเข้ามาคือมาแล้วตั้งนั้นปั๊บกำหนดเข้าไปแล้วค่อยกลืนเข้ามาเรื่อยกลืนเข้ามาถึงตัวนี้อีกตั้งอีกตั้งใหม่อีกตั้งเรื่อยเข้ามาเรียกว่าฝึกซ้อมขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญขั้นราคะตัณหาได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่ฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญเข้าไปพอไปตั้งเป็นอสุภะขึ้นมาเพราะกำหนดนี้อันนั้นมันจะค่อยหมุนเข้ามาหาตัวใจคือตัวผู้รู้นี้กลืนไปหมดแล้วตั้งใหม่นี่แหละนี่เรียกว่าฝึกซ้อมจิตขั้นนี้ขั้นได้หลักได้เกณฑ์เรื่องสุภะอสุภะแล้วแล้วพูดถึงเรื่องราคะก็เป็นอันว่าขาดไปแล้วนี่แต่ยังมีอะไร ยังไม่สิ้นไม่สุดส่วนใหญ่ขาดเรียบร้อยแล้วให้กำเริบไม่มีทางแล้วแต่ส่วนย่อยส่วนอะไรที่จะเรียกว่ามลทินหรือเรียกว่าสนิมมันเล็กๆน้อยๆติดอยู่กับนั้นยังไม่เนี่ยที่ว่าสอบได้แล้วตั้ง 50% นี่เรียกว่าสอบราคะตัณหาได้ 50% แล้วที่เป็นขั้นได้แล้วต่อไปนี้จะฝึกซ้อมกันให้เป็น 60% 70% ด้วยความชำนิชำนาญในการกำหนดอสุภะไม่หยุดไม่ถอยเข้าไปเรื่อยๆต่อไปอันนี้ก็จะหมุนเข้ามาเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วดับไปเรื่อยพอเข้ามาถึงใจแล้วก็ดับที่ใจเข้ามาถึงใจแล้วดับที่ใจเร็วเข้าดับที่ใจเร็วมาเท่าไหร่ดับที่ใจนั่นนี่เรียกว่าฝึกซ้อมขั้นกามราคะที่สอบได้ระดับแล้วเพื่อให้มีความชนะถึงชำนาญก้าวขึ้นสู่ความสิ้นราคะโดยสิ้นเชิงนั่นแต่ยังไงมันก็ไม่มีกำเริบแล้วถ้าถึงขั้น 50% นี้แล้วเรียกว่าตัดขาดให้ถอยลงมาตอนนี้ไม่ถอยเป็นแต่เพียงว่ามันช้าการฝึกซ้อมตัวเองนี่หากเป็นไปเองไม่มีใครบอกก็รู้ แล้วฝึกซ้อมไปเรื่อยทำนี้ทำนานขั้นต่อไปเวลามันหมดวันสิ้นไปจริงๆกำหนดภาพขึ้นมาภาพพอปรากฏภาพมันก็ดับพร้อมดับพร้อมเข้าในหัวใจหรือไม่เข้าในหัวใจมันก็รู้มันดับพร้อมดับพร้อมหมดนี่ไม่มีการฝึกแต่เราก็ต้องอาศัยภาพแบบนี้แหละเป็นเครื่องฝึกไปเรื่อยๆชำนาญไปเท่าไหร่ก็ต้องฝึกอยู่นี่จิตมันจะค่อยก้าวของมันไปเองอย่างนั้นมันก็เป็นความว่างไปว่างไปว่างไปแล้วก็ติดตามพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อพิจารณาร่างกาย มันหมดปัญหาไปแล้ว มันก็ต่อเนื่องถึงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมรูปกายนี้เมื่อเวลามันหมดปัญหาไปแล้วให้พิจารณาเหมือนแต่ก่อนมันไม่ยอมพิจารณามันรู้เองนั่นแหละคือมันพอกามกิเลสพอตัวแล้วละได้แล้วเรื่องการพิจารณาร่างกายเกี่ยวโยงกับกามกิเลสมันก็ค่อยหมดปัญหาจนกระทั่งนิมิตที่ว่านี้หมดไปโดยสิ้นเชิงนั่น กามราคะก็หมดไปนั่น ไปแบบนี้แต่มันก็ว่างแล้วก็พิจารณาถึงพวกสัญญาสังขารเฉพาะอย่างยิ่งสังขารตัวสำคัญมันปรุงแทบเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ดับที่นั่นนี่เรียกว่าพิจารณานามธรรมมันหักเป็นไปเองนะสัญญาสังขารวิญญาณส่วนมากจะหนักคือทางพวกสังขารผู้พิจารณานามธรรมนี่คอยดูความปรุงความคิดความเศร้าหมองผ่องใสที่เป็นสัญญาอารมณ์มีอยู่สองอย่างสัญญาสังขารมันจะเป็นอยู่ภายในจิตตามเข้าไปเรื่องร่างกายมันหมดปัญหาไปแล้วมันก็มีแต่นามธรรมมีแต่ที่ปรากฏมาจากจิตแล้วตามเข้าไปก็ไปดับที่จิตตามเข้าไปนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมตลอดเหมือนกันความคิดความปรุงของจิตคิดเรื่องอะไรมันก็ดับพร้อมดับพร้อมคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับแล้วก็ฝึกซ้อมเข้าไปในตัวมันก็ก้าวเข้าไปถึงตัวใหญ่คืออวิชชาอันนี้นี่เราพูดเพียงย่อๆสรุปเอาหน้านี่นะถ้าพูดถึงภาคปฏิบัตินี่โถนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มการพิจารณาก็ยืดยาวนานไม่ทราบว่ากี่วันกี่คืนฟาดกันอยู่อย่างนั้นแต่มีสรุปเอาความที่มาในการพิจารณาธรรมทั้งหลาย ให้เห็นชัดเจนเป็นลำดับลำดาไปคำว่ากามกิเลสมันขาดยังไงเขาขาดอย่างนี้แหละพอถึงขั้นที่นิมิตที่เรากำหนดไว้ข้างหน้ามันหมุนตัวเข้ามาเป็นใจกลืนเข้ามาซะเองแล้วนี่แหละเรียกว่าได้รากฐานนิมิตภายนอกแล้วหมดละปัญหาก็มาทราบตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หลอกไปตัวเองต่างหากไปตั้งสุภาพขึ้นมาก็ตัวเองหลอกตัวเองอสุภาพก็ดีอสุภาพก็ดีเป็นตัวเองหลอกตัวเองแต่เวลาเรายังไม่รู้ตัวนี้นั้นก็เป็นทางเดินของเราถูกต้องนะแต่พอรู้ตัวนี้แล้วมันก็รู้โทษของตัวเองของจิตว่าตัวจิตเองไปหลอกแน่มันเป็นขั้นเป็นตอนในขณะที่ยังไม่รู้ก็เป็นทางเดินอันดีงามถูกต้องนั่นดังนั้นมันก็เข้าถึงจุดใหญ่คือคำว่าอวิชชาเมื่อเข้าถึงนามธรรมแล้วมันจะเข้าจุดนั้นบอกไม่บอกก็ตามเพราะก็มีอวิชชาเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีพิจารณาอะไรมันไม่ยอมพิจารณาก็มีแต่เรื่องสัญญาสังขารเรียกว่านามธรรมพิจารณาแต่เรื่องนามธรรมล้วนๆแล้วเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตหลายครั้งหลายหน มันก็ถล่มกันลงได้นี่แหละการพิจารณาภาวนาเบื้องต้นก็ยังที่พูดให้ฟังแล้วต้องตั้งจริงตั้งใจเอาให้จริงจังคำว่าบริกรรมเอาให้จริงแล้วจะเข้าสู่ความสงบจากความสงบแล้วเข้าเป็นสมาธิจากสมาธิแล้วออกพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเวล่ำเวลาเวลาที่มันหมุนทางด้านปัญญานี่มันหมุนจริงๆนะจนไม่มีวันมีคืนต้องพักนี่จิตอันนี้ถึงขั้นมันหมุนติ้วได้จริงๆแล้วเจ้าของเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะสังขารปัญญาก็เอาสังขารความปรุงนี่ออกใช้แต่เป็นความปรุงฝ่ายมากไม่ได้เหมือนความปรุงของกิเลสที่เป็นฝ่ายสมุทัยเมื่อทำงานมากๆมันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เข้าพักสมาธิเข้าสู่ความสงบอย่ายุ่งเวลานั้นบังคับเข้าให้ได้มันเพลินนะจิตเวลาถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าพักสมาธิมันเห็นว่าสมาธินี่นอนตายเฉยๆว่างั้นนะปัญญาต่างหากฆ่ากิเลสแล้วการฆ่ากิเลสไม่รู้จักประมาณมันก็เป็นสมุทัยอีกเหมือนกันนั่นไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นจึงเวลาเข้าพักให้เข้าพักพักความสงบของจิตถ้ามันพักพังไม่ได้จริงก็ยังที่ผมเคยพูดฟังเอาพุทโธบริกรรมเลยก็มีผมเคยเป็นแล้วนะมันไม่ยอมจะเข้าพักมันจะหมุนแต่ทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสทายเดียวทายเดียวทั้งที่กำลังบังชาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพอแล้วเราจึงต้องเอาพุทโธบังคับไว้ให้อยู่กับพุทโธสติตั้งไม่ยอมให้ออกปัญญาหมุนเดี๋ยวก็ลงสู่ความสงบแน่วเลยนานเห็นไหมล่ะพอจิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยโอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะเวลาออกทางด้านปัญญามันเหมือนชุลมุนวุ่นวายเหมือนนักมวยเข้าวงในกันนี่เวลาเข้ามาสู่สมาธินี่มันเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามเพราะได้พักผ่อนหย่อนจิตนี่ตอนนี้บังคับเอาไว้นะนี่นะไม่งั้นมันจะออกอีกเพราะกำลังของท่านปัญญามันหนักมากกว่าสมาธิเป็นไหนๆถ้าเราว่าเราเผลอผมไม่อยากพูดนะคำว่าลามือพอพูดได้นะเพราะมันไม่เผลอนี่พอเราอ่อนทั้งนี้ลามือสักนิดหนึ่งมันจะพุ่งของท่านปัญญาเพราะจึงต้องบังคับไว้ให้อยู่กับสมาธิแน่วอย่างนั้นจนเห็นว่าเป็นที่พอใจมีกำลังวังชาทางด้านสมาธิแล้วค่อยถอนออกมาเพราะถอนมันจะดีดถึงไงทางด้านปัญญาให้ทำอย่างนี้ตลอดไปสำหรับนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ว่าปัญญาดีปัญญาฆ่ากิเลสแล้วเตลิดเปิดเปิงทางด้านปัญญานี่เป็นสมุทัยประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ในการพิจารณาไม่รู้จักประมาณนั้นเลยกลายเป็นเรื่องหลงสังขารทางด้านปัญญาไปสังขารทางด้านปัญญากลายเป็นสมุทัยไปได้เพราะเราไม่รู้จักประมาณเนี่ยจึงต้องให้เวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มที่ไม่ต้องบอกว่าถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะหมุนออกมาเองแต่เวลาพักให้พักเต็มที่ว่างั้นถูกนะถึงขั้นปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมพักมันจะหมุนทางด้านปัญญาเพราะเพลินในการฆ่ากิเลสพอถึงขั้นหมุนเข้ามาทางสมาธิเรียกว่าพักเอากำลังเหมือนเราพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารมีกำลังวังชานั่นถึงจะเสียเวลาในการพักก็ตามสิ้นเปลืองไปเพราะอาหารการกินก็ตามแต่สิ้นเปลืองไปเพราะผลอันยิ่งใหญ่ในการต่อไปโน้นนั่นประกอบการงานมีกำลังวังชานี่จิตของเราพักสมาธินี่จะเสียเวลาแต่เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ในสมาธินี่จะหนุนปัญญาให้ก้าวเดินสะดวกคล่องแคล่วนั่นให้เป็นอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติจับไปให้ดีนะที่สอนนี่ ผมไม่ได้สอนด้วยความรูปคำนะสอนได้ตามหลักความจริงที่ได้ผ่านมาอย่างไรอย่าเลาะเลาะหน้าการภาวนา ให้เอาให้จริงจังเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามขอให้ก้าวเดินเนี่ยนี่คือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ไปที่ไหนล่ะขอให้ก้าวเดินตามนี้ให้ถูกต้องเถิดจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยนี่สำคัญอยู่ที่การดำเนินถ้าผู้แน่ไม่เข้าใจนี่ทำให้ผิดพลาดได้นี่เราแน่ด้วยความแน่ใจเพราะเราดำเนินมาแล้วอย่างช่ำชองไม่มีอะไรสงสัยแล้วในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ว่าจะสมถะไม่ว่าจะสมาธิไม่ว่าจะปัญญาปัญญาขั้นใดตั้งแต่เรื่องที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละไปเรื่อยจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญามันรวมอยู่ที่หัวใจนี่ทั้งหมด มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าประจักษ์หัวใจตลอดเวลาแล้วจะไปสงสัยสติปัญญาและสติปัญญาสมาธิตลอดมหาสติมหาปัญญาไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นอยู่กับหัวใจนี่แหละถ้าจำให้ดีให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีนะเวลานี้ศาสนาจะเลี้ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนะถ้าเรานี้จะพอเป็นเกาะเป็นดอนอยู่ได้ก็คือฝ่ายกรรมฐานนะนอกนั้นไม่ว่าท่านว่าเรามันเลอะเทอะไปหมดแล้วเวลานี้ผ้าเหลืองก็คลุมหัวโล้นไปอย่างนั้นนะจิตใจความรู้สึกต่างๆกิริยาการหมุนไปตามกิเลสตลอดเวลาตลอดเวลาที่จะหมุนมหาธรรมนี้ไม่มีซะแล้วล่ะเวลานี้ไอ้พระเรามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะจึงพระเราให้หมุนตัวของเราทางด้านอัตธรรมฝืนกระแสของกิเลสที่นับวันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนี้ไปให้ได้นะถ้าเราอ่อนไปตามกิเลสเราจะจมแน่ๆล่ะโลกของสารมีความสุขความสบายที่ตรงไหนมองไปไหนไม่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาโหกของสัตว์โลกนี่นะข้างนอกสดสวยงามเป็นเครื่องหลอกเครื่องลวงเครื่องประดับประดาตกแต่งของกิเลสหลอกสัตว์โลกให้ดิ้นไปตามแต่ภายในมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาอยู่ตลอดอย่างน้อยสมอยู่อย่างนั้นแล้วมากกว่านั้นก็ผาดโผนโจรทยานเผาจนเจ้าของจะสลบสลายก็มีแต่ความทุกข์จากกิเลสทั้งนั้นแล้วเราจะหลงมันไปหาอะไรพิจารณาสิเรื่องธรรมมีความสงบมากน้อยเพียงไรยิ่งเย็นยิ่งสบายสบายยิ่งให้จิต หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงด้วยแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ที่จะมาเสียดแทงจิตใจแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยนี่เราก็ชี้นิ้วได้เลยว่ามีกิเลสเท่านั้นที่เป็นข้าศึกของใจกิเลสมีละเอียดก็เสียดแทงอย่างละเอียดเหมือนเสี้ยนเหมือนหนามนั่นถ้ามันหยาบมันก็เหมือนภูเขาทั้งลูกทับเอาทับเอาถ้ามันละเอียดลงไปก็เป็นประเภทที่หอกเหลาเหลาแหลมละเอียดเข้าไปเท่านั้นก็เป็นประเภทเสี้ยนหนามเสียดแทงหัวใจเหมือนผงเข้าตาเรานั่นแหละกิเลสมีมากมีน้อยเหมือนผงเข้าตาที่ละเอียดตรงไปแล้วเหมือนผงเข้าตาพอสิ่งนี้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นแหละท่านว่าจิตที่เป็นธรรมแท้เป็นบรมสุขตั้งแต่ขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีทุกข์อันใดที่จะเข้าเฉียดจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสได้เลยก็มีแต่บรมสุขล้วนๆจนกระทั่งนิพพานนิพพานก็เป็นนิพพานเที่ยงอีกด้วยเป็นอนันตการนี่ผลแห่งการปฏิบัติจะตะเกียกตะกายหนักมากเท่าไรให้ถึงคำหนึ่งถึงความสุขเป็นอนันตการสุขเที่ยงธรรมเวลานี้ทุกข์เอาทุกข์เวลาสุขมันหักจะมีเอาเบื่อๆกันไปเพื่อเอาสุขบรมสุขที่ไม่ต้องเกิดต้องตายเป็นอากาลิโกตลอดเวลานั่นอันนี้แหละเป็นของสำคัญให้พากันตั้งอกตั้งใจนะผมก็ยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนั้นรู้สึกดังที่เห็นนั่นแหละไม่ค่อยมีเวลาจะสั่งสอนด้วยกำลังวังชาผมก็ไม่อำนวยด้วยนี่ผมจะเกียรติกายไปเพื่อโลกเพื่อสงสารเท่านั้นเองแต่ธรรมดาผมแล้วผมไม่เอาไหนผมอยู่ที่ไหนผมสบายผมไม่มีอะไรกวนใจอยู่ธรรมดาคนเดียวนี่โลกมันว่างไปหมดเลยโลกนี่เรียกว่าไม่มีนั่นคือจิตไม่ไปหมายว่าโลกมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นพอไม่มีอะไรเข้ามาสับสนขุ่นไปเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสมันมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งส้วมตั้งฐานอยู่ในหัวใจของเรานี่เลยพออันนี้พังไปแล้วมันก็เป็นบรมสุขภายในจิตใจนี่ผลแห่งการปฏิบัติหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นที่ภูมิใจในงานการกระทำของเราด้วยเป็นที่ภูมิใจในผลที่เราได้รับได้รู้ด้วยนะไม่มีที่ต้องตีทั้งเหตุคือการดำเนินมาและผลที่ได้รับเนี่ยฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะโลกเวลานี้หนาแน่นไปด้วยกิเลสเต็มไปหมดเลยนะความสะดวกทุกอย่างเนี่ยมีแต่กิเลสเบิกทางให้ตกเหวตกบ่อทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เบิกทางให้ไปสวรรค์นิพพานเพื่อบรมสุขนะเบิกทางความสะดวกคือกิเลสสะดวกเพื่อกองทุกข์นะเบิกทางของธรรมนี่เพื่อความสุขบรมสุขมันต่างกันอย่างนี้นะเอาละเอาแค่นี้แหละพูดเพียงนี้พอโอ้บ้านจะไม่พูดไหมขนาดโอ้ประมาณเท่า ก็น่าจะได้สัก40นาทีนะมั้งไม่มากมันเหนื่อยพอพูดไปพูดไปก็เหนื่อย
นักเป็นเองนะ
ชาติขันวันนี้คน มาก็มากก็ยังที่เห็นนะเต็มหมดเลยอย่างนี้อยู่ว่าไงท้องนานี่เต็มหมดนะเช้านี่พอดีฝนไม่ตกซะด้วยแล้วก็โอ้ยอยู่ได้ทุกแห่งทุกหนเต็มไปหมดเลยผมไม่เทศอะไรเลยเมื่อเช้านี่เพราะเทศกับเทศมาทุกวันทุกวันแล้วเมื่อเช้านี่ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคทานประชานั้นเนี่ยก็พูดกับพูดหยอกพูดเล่นไปบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นนะการเทศนาการไม่ได้เทศเมื่อเช้านี่เพราะเทศมาทุกวันทุกวันเมื่อเช้าเราไม่ใช่การเวลาที่จะเทศเพราะคนนั่นเขาวันนี้ออกหลั่งไหลเขาด้วยการบริจาคทานใครจะมีเวลาจิตใจมาสนใจกับฟังอัตถังธรรมนะถ้าสนใจก็ต้องนิ่งเนี่ยอันนี้เขาไหวตัวมาตลอดเวลาก้าวเข้ามาบริจาคนั่นนี่นั่นไหลกันแล้วก็จะไปเทศหาอะไรจึงไม่ได้เทศเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวันที่13-14นี่ก็ผมก็ตั้งเลยว่าก็จะไปบ้านแพงสงสารบ้านแพงวัดบ้านแพงอยู่เป็นวัดที่พ่อแม่อาจารย์ใหม่ท่านอาจารย์มั่นเราเคยอยู่จะก่อนตั้งแต่สมัยบ้านแพงอยู่โอ้ยห่างนะจากวัดนี้ไปถึงตลาดตั้งกิโลแล้วจากนู้นมามีสะดงนะนั่นออกไปตะวันตกวัดอะไรรอบแล้วนั้นมีสะดงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นท่านที่ได้มาอยู่ในดงนั้นว่างั้นเถอะเพราะท่านจากไปแล้วก็เลยเป็นวัดขึ้นมาเรื่องเป็นงั้นผมยังได้ติดสอยห้อยตามพ่อแม่ผมจำมั่นอยู่ที่ไหนมาทำเป็นในจิตนะนี่ผมก็ติดสอยห้อยตามเรื่อยเพราะฉะนั้นบ้านแพงจึงได้รับสงเคราะห์จากเรามากอยู่นะไม่ใช่น้อยนะอันนี้ก็ทำให้สงสารอยู่ถามว่าก็เขาเป็นอย่างนี้นิยมเป็นกฐินเราก็จะแยกเป็นกฐินให้เสียเวลาไปถามว่าเป็นไงวันนี้มีผู้มาเช่ากฐินไม่มีคนมาจับครองมาบอกกล่าวแล้วยังไม่มีแล้วข้างบนเราวัดถ้ำยาเราไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเวลากฐินแล้วด้วยเราจะหวังที่ไหนว่าใครจะมาทอดเราสงสารเราก็เลยตกลงให้สำเร็จนั้นเลยอ้าวถ้างั้นผมจะมาทอดให้เขาบอกทั้งสองวัดนี่นะวัดบ้านแพงแล้วกับวัดนู่นเพราะวัดทั้งสองวัดนี่มันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันข้าวหม้อแกงอันเดียวกันคือพวกคือเขาทำอาหารมานี่เขาก็แยกเข้ามาวัดบ้านแพงก็แยกไปวัดถ้ำยาอยู่นั่นถึงว่าแกงหม้อเดียวกันทั้งสองวัดนี่เวลาไปข้าวกระถิ่นผมข้าวคราวที่แล้วก็เหมือนกันผมก็ให้ทั้งสองวัดเลยวัดนั้นก็ให้วัดนี้ก็ให้นี่ก็แบบเดียวกันก็บอกนะการข้าวกระถิ่นก็จะไปวัดเดียวให้ทางรถลงมารับไปเลยทางนั้นมึงก็ขู่ไว้ทางนั้นเองว่ามาปีนี้ผมจะไม่ยังมีอะไรให้มากเหมือนแต่ก่อนนะผมว่าผมจนเต็มที่นะว่าแต่นี่ผมต้องสารพวกมาให้อย่างนั้นแหละว่าทั้งๆอยู่ทางนั้นก็ไม่พูดว่าอะไรเราไปขู่ฟ้อไว้ก่อนปีนี้จะไม่ให้อะไรมากนักนะว่าเพราะผมตรงเต็มที่แล้วว่ามีแต่ความเมตตาจึงมาข้อถ่ายเฉยกว่านี่ก็บอกว่าวันที่3เป็นวันเสาร์เหรอคือ3วันเสาร์ที่ถึงเนี่ยวันเสาร์มึงกะว่าจะไปเพราะคิดว่าตอนกับเที่ยงไปแล้วถึงกลับไปไอ้ส่วนพวกขึ้นกลับไปก่อนกับเรื่องของเขาเองเรากล่าวว่าถึงเวลาพอต้องความเราถึงจะไปหรือไงเมื่อผ้าขาวเราอันนั้นก็จะเตือนผ้าไว้แล้วนะผ้าขาวให้สงวนไว้บ้างนะคือว่าอันได้วัดละสืบไม้ก็ยืนนะผ้าขาวคือเป็นพับหรือเป็นอะไรนะให้ได้ประมาณสืบไม้ก็อยู่วัดละสืบไม้รวมแล้วถ้ามันมีมากนะได้วัดละสืบไม้ก็ดีถ้ามีน้อยก็นั่งเราก็ลดลงตามส่วนแล้วผ้าไก่ก็จัดไปพอประมาณถ้าเสมอกันเหมือนกันเนี่ยผ้าไก่ก็จัดไปนี่คือเป็นกะว่าเป็นของจำเป็นเนี่ยแน่นอนคือผ้า เอาผ้าไก่ผ้าม้าอย่างหนึ่งส่วนจักส่วนอะไรก็ถามแล้วว่ามีอยู่เพราะข่าวที่แล้วก็จะให้จักข่าวนี้ถามว่าจักมีอยู่มีอยู่ก็เลยไม่ให้แล้วก็จะให้ตั้งแต่อันนี้แหละบริโภคแล้วกล่าวว่าจะข้าวสารไปอีกอยู่เพราะทางโน้นก็จักตรงพวกฝั่งทางโน้นฝั่งเราเอากับพวกนี้เขาเป็นอันเดียวกันนะเขามาอาศัยกินจริงๆเลยว่าเอาวัดบ้านแคลงนี่เป็นเหมือนพ่อแม่ของฝั่งนั้นเนี่ยเขามาหาอยู่เสมอทั้งนี้ก็จะแบ่งได้แต่ได้แต่ได้แบ่งไปเสมอนี่จึงชื่อว่าจะเอาข้าวสารไปด้วยข้าวสารที่ประมาณจะเอาเท่าไหร่นะวะข้าวสารกับว่าจะเอาข้าวเหนียวไปข้าวเจ้าจะไม่เอามากหากว่าเอาไปก็จะไม่เลย10ถุงถุงละ12กิโลนะส่วนข้าวเหนียวจะเอามากกว่านั้นผมกล่าวว่าอาจจะเป็นร้อยนึงแหละข้าวเหนียว12กิโลนะก็คงว่าต่ำกว่าร้อยเราคิดไว้นะแล้วก็แบ่งทั้งร่วมก็บอกไว้แล้วบอกทางบ้านแขวงไว้แล้วว่าข้างบนนั้นไม่เห็นมีจำเป็นอะไรก็ข้าวสารก็แข็งแรงนี่วะแล้วอาจจะไม่ให้มากระวังจะให้ก็ให้เพียงน้อยเราจะให้ทางบ้านแขวงมากกว่าเพราะทางนี้มีความจำเป็นกับอะไรมันกว้างขวางต่างกันอยู่มากทางโน้นเขาก็มาอาศัยอยู่เรื่อยเพื่อจะแจกไอ้ทางฝั่งโน้นบ้างนั่นก็คงเหมือนกันกรรมเหมือนกันเราไม่ถือว่าเป็นไงเป็นไงนะเมื่อเราลงซุ้มเคลียร์ก็คือว่าคนเหมือนกันก็พอเนี่ยอยากใจเนี่ยหัวใจเราเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชื่อนั้นชื่อนี้ประเทศนั้นมันก็ว่าทำไปอย่างนั้นการเสียดการแบ่งของสมุทรคนเราอยู่ร่วมกันมันต้องมีฝักมือฝ่ายมีขั้นมีตอนก็เป็นแย่งหนึ่งสาอยากธรรมชาติอย่างนี้แล้วคือคนวางนั้นพอตามเท่ากันหมดไม่มีอะไรยื่นยองกว่ากันยืนกล่าวว่าข้าวนี่คือว่าคงไม่ต่ำกว่าคำบังเท่าถุงถุงละชิ้นสองกิโลก็คงจะไม่ต่ำกว่าร้อยถุงอ่ะแบ่งสองภาคนั้นก็ทางภูธรรมยาก็จะไม่ให้มากให้เพียงเล็กน้อยส่วนปัจจัยก็คงจะไม่มากเพราะคุปปีให้เป็นร่างวัดแล้วเป็นร่างอยู่นะเข้าใจไหมอ่ะเราให้ทั้งสองวันแล้วเป็นร่างเรียรวมทั้งผู้มาบริจาคมากน้อยเท่าไหร่เราเขามาบริจาคเรายกให้หมดเลยแล้วแบ่งภาคให้เขามาบริจาคมากน้อยส่วนนอกจากส่วนของเราไปแล้วก็แบ่งภาคให้แต่ทางข้างบนนั้นให้น้อยกว่าทางนี้หน่อยเพราะทางนี้เป็นผู้รับภาระทุกอย่างต้องรับแขกคนอะไรดูช่วยบำแพงทั้งหมดทางนู้นถึงเวลาก็ลงมารับเฉยๆเพราะงั้นการให้อย่างนี้จึงมียิ่งใหญ่กว่าการบ้างเป็นธรรมดาคงคิดแหวงนั้นเหมือนขางสมัยเรื่องเกินเอาตนผมไม่ตนผมบอกจริงแต่หัวใจมันไม่ตนจริงหมดแล้วมันยังอยากให้อยู่ตลอดจะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นไงหัวใจอย่างนี้นะมันไม่มีอะไรกับโลกว่างั้นแต่มันไม่มีอะไรเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราแล้วไม่มีคือมันเป็นของมันอยู่ธรรมชาติของมันเขาจะว่าอะไรมันก็ไม่เคยสนใจอะไรเป็นธรรมเรื่องตลอดเวลาเนี่ยความเมตตาก็คือธรรมไปที่ไหนมีแต่เมตตาทั้งนั้นอ่ะของเงียคำว่าชื่อแล้วทอนเขามาทอนไม่เคยมีเราเขาขาดอะไรคือเงินเอาของเป็นสมมติว่าเอา60 บาทหรือ40 บาทใบร้อยให้เลยไม่ทอนเอาหมดแหมบอกงั้นนะมันเป็นอย่างนั้น50 บาท60 บาทจะต้องทอน40-50ไม่ให้เลยมันก็มีเมื่อการมันเมื่อการทำไปที่ไหนมันเดินไปหมดนะคือมันมีอะไรชื่อในหัวใจอย่างนี้นะคือไม่มีอะไรว่าเป็นภัยต่อเราเพราะเรามันเป็นถ้าว่าเป็นคุณก็คุณล้วนๆแล้วแต่ภัยที่มาจากที่ไหนภัยก็เป็นภัยมันก็เป็นภัยของมันต่างหากอันนี้เป็นคุณล้วนๆแล้วอะไรจะมาแต่ได้จะให้คุณอย่างนี้บกพร่องไปไม่มีนะแต่ส่วนที่เป็นภัยมันบกพร่องมันขาดมันสูญไปได้ส่วนธรรมชาติมันไม่เหมือนมือเป็นอย่างธรรมชาติของสิ่งอย่างนี้ท่านหลายฟังกันนะผมก็ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดนี่ผมไม่เคยพูดในเรื่องเจือวูเจือยาผมไม่เคยพูดก็คือเพราะพูดมาแล้วแม่งเกิดประโยชน์อะไรจะพูดก็แค่จำเป็นเท่านั้นเอง หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งข้างก็พูดให้ฟังแล้วข้างก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังนะต้องพูดให้เฉพาะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสององค์สามองค์ฟังอย่างเทพใจช่างกลางสงฆ์ข้าไม่เคยพูดในเรื่องเทพต้องหลายไม่เคยพูดนะคือเอานำมาพูดอย่างนี้เมื่อจะเฉพาะนั้นนะก็พ่อกับลูกข้างก็เมื่อไรก็พูดกันไปข้างก็พูดแบบพ่อกับลูกนี่เราก็เอาของท่านมาพูดอย่างทุกวันอย่างทุกวันคือว่าอย่างทุกฟ้าดินถล่มมันท้อว่างั้นเลยผมก็ไม่เคยเห็นธรรมชาติแบบนี้ประสานกันตลอดไปหมดกระเทือนไปหมดสามแยกยกชาติว่าอย่างนั้นเลยนะภูมิของเราเท่าหนูมันก็กระเทือนไปอย่างนั้นใช่ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยคาดเคยคิดนะเวลามันเป็นมันเหมือนระเบิดนะเมื่อใจลงเนี่ยคือระเบิดก็คือระเบิดที่พังนั่นเองไม่ใช่อะไรนะมันจ้าขึ้นมาเนี่ยไม่เคยรู้เคยเห็นก็มันเห็นอยู่นี่ทำไงไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเคยคาดแล้วจะมันมาเจอกันอย่างตังเนี่ยแล้วจะสงสัยไปไหนนี่เชื่อนี่ทำพุทธเจ้าว่าสันติโกรู้อย่างนี้แล้วจะไปทูลถามพุทธเจ้าก็มันเดียวกันหมดเนี่ยนั่นสันติโกผู้ปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จึงไม่จำเป็นต้องทูลถามพุทธเจ้าถ้ายังไปทูลถามพุทธเจ้าอยู่สันติโกที่พุทธเจ้าประกาศไว้ก็ไม่มีความหมายเลยสิมีแต่ความหมายเต็มตัวในสันติโกพอมันกล้าขึ้นมาแล้วก็ฟังแต่ว่ามันเป็นไรผมไม่ได้วัดรอนะคือมันผึ่งขึ้นมาเองนะมันใช่ธรรมดานะก็เราไม่เคยคาดเคยคิดอยู่ๆพอเราพูดเอาฮะมันเหมือนว่าระเบิดนะมันเหมือนกับปึ้งของมาซะนี่นั่นแหละพังอวิชชาขาดกระบ้านลงไปเนี่ยเหมือนว่าปึ้งขึ้นมาแล้วจะเป็นปึ้งนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ทราบจะพูดสมมุติว่ายังไงคือมันผางขึ้นมาเลยเนี่ยพอผางขึ้นมานี่มันจ้าขึ้นพร้อมกันไปหมดเลยอะไรอะไรมีอยู่ไงมันมีมาตั้งเดิมเราไม่เห็นสีตาบอดเพราะมันจ้ามันเห็นไปหมดนี่ว่าไงแล้วโถกันเลยมันถึงขนาดที่ว่าเฮ้อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหลือท่านฟังที่มันไปบางอาจอะไรไปวัดรอยท่านมันไม่บางอาจนะมันเป็นด้วยจากหัวใจมันพูดภาษาแล้วเรียกว่ามันท่วมท้นมันตื่นเต้นหรือมันอะไรกระเทือนเป็นขึ้นมาเองนั่นน่ะเฮ้อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เหลือท่านทำกันอยู่นั่นมันจะไปว่าวัดรอยท่านได้ยังไงก็มันไม่มีเจตนาที่ไปมันเป็นขึ้นมาจากเจ้าของที่ประจักษ์ด้วยตัวเองเหนือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหลืออย่างนี้เหลือขึ้นมานั่นนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเหนือทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลือเป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่นะนั่นทำแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหลืออย่างนี้เหลือซ้ำอยู่นั่นนะมันอุทานในหัวใจมาพูดถึงเรื่องความตื่นเต้นก็เรียกว่าธาตุขันธ์มันตื่นเต้นธรรมชาตินั้นไม่มีแหละมีเรื่องธาตุขันธ์มันตื่นเต้นเข้ามาเมื่อเวลานั้นธรรมชาตินั้นกับธาตุขันธ์มันเกี่ยวโยงกันอยู่มันตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วที่พระสงฆ์สงแทบเป็นอย่างนี้แล้วเหลือก็คือธรรมชาตินี่เองเหรอพระสงฆ์แทบเป็นอย่างนี้แล้วเหลือจากนั้นก็ประมวลปุ๊บทันทีเลยเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงก็มันเป็นแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะมันมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เคยคิดว่ามาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างนี้นะมันก็ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ว่ามาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยกันไม่เคยคิดเนี่ยเวลามันผางขึ้นมามันเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วถ้าเทียบนะน้ำจะไหลมาจากสายไหลคลองไหนก็ตามดินฟ้าอากาศตกมาลงมหาสมุทรแล้วเรียกได้คำเดียวน้ำมหาสมุทรเท่านั้นจะว่าน้ำมีไหลมาจากคลองนั้นคลองนี้อีกไม่ได้เลยเมื่อเราเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรด้วยกันมาแตะตรงไหนเป็นมหาสมุทรหมดนี่ก็เหมือนกันมีมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุนะเราพูดให้เต็มเหนี่ยวก็คือว่าธรรมธาตุนะรู้สึกมันสนิทมากนะทั้งสามนี่เป็นไวโพธิ์ใช้แทนกันได้เวลาลงสนิทเต็มหัวใจจริงๆมันเป็นธรรมชาติว่างั้นเลยนะนี่แหละคือว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรนะธรรมชาติพอจ้าเขาคิดว่าสงสัยพระเจ้าองค์ไหนบ้างวะสงสัยหาอะไรนั่นคือจ่อเขาไปปั๊บอยู่เป็นมหาสมุทรกันแล้วสงสัยกันหาอะไรเนี่ยมันเป็นงั้นนะไม่ต้องถามใครเลยโอ้โหขึ้นเงินทันทีเลยทำแพร่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็นธรรมชาติเป็นมหาสมุทรอันเดียวกันได้ยังไงนั่นโอ้โหมันคิดเรื่องจริงๆนะเนี่ยเราเคยคิดเคยคาดไว้ที่ไหนไม่เคยคิดเคยคาดนะเวลาผางขึ้นมามันรู้ประจักษ์ด้วยหัวใจแล้วไม่คิดไม่คาดมันก็ประจักษ์ตรงนี้แล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงชาติจะพูดนะนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะมันประจักษ์เต็มหัวใจแล้วหัวใจเป็นนักรู้มันรู้อย่างจังๆแล้วจะไปสงสัยที่ไหนถามใครถ ามพุทธเจ้าหาอะไรว่างั้นเหรอเมื่อที่พูดอย่างนี้เราก็ระลึกถึงพระแม่ครูอาจารย์ม่านที่เวลาท่านอยู่หนองผือตอนนั้นเราก็กำลังเก็บกัดแทะกระดูกกับเนื้ออะไรแทะกันไปอยู่งั้นน่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่หนองผือน่ะท่านพูดถึงธรรมขั้นเด็ดท่านเปี้ยงเปี้ยงเลยที่แรกท่านก็พูดมีพระไปเล่าท่านฟังมันกระเทือนใจท่านอย่างหนักค่ะท่านว่าอัฐิของหลวงปู่เสาก็เป็นพระธาตุแล้วว่างั้นนะเพราะจากนั้นเขาก็แจงเรื่องอัฐิของท่านเป็นพระธาตุที่แล้วเขาอัฐิของท่านที่ยังไม่เป็นพระธาตุเนี่ยไปตำไปป่นผสมเป็นผงขึ้นมาแล้วทำเป็นรูปเล็กน้อยแจกจ่ายขายกันไปเออถึกนี่แหละตอนที่ว่าขายกันไปนี่นะฮ้าขึ้นเลยทันทีเลยนั่นนะกระเทือนทำท่านแล้วนั้นเพราะว่าไปขายกันน่ะนั่นแหละตรงนั้นน่ะท่านก็ขางขึ้นมาเลยเฮ้ยจากนั้นก็ชี้เลยนี่เฮ้ยนี่ประเภทหมาท่านว่างั้นนะหรือพวกนี้จะเป็นหมาหรือจะเป็นพระเนี่ยชี้ไปอย่างนี้นะเฮ้ยถ้าเป็นหมาก็หาแทะกระดูกท่านกินอย่างนี้สิถ้าเป็นพระก็จะปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพื่อทำมันเริ่มเลิศเปิดอันประเสริฐเลิศโลนสินี่จะปฏิบัติแบบไหนพวกนี้นะขึ้นผางเลยนะนั่นมันโดนใจโดนทำท่านอย่างแรงนับขึงออกเลยนี่เป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็ใช้เด็ดไปพอมาถึงขั้นอันนี้แล้วพูดแล้วสาธุท่านยกมือขึ้นเลยนะขอนั่งดูอยู่เนี่ยพูดแล้วสาธุท่านว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านว่างี้เลยนะถามท่านหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวถามท่านหาอะไรเนี่ยผมไม่ลืมนะผมก็ฟังแบบผมมันแหละทั้งกัดทั้งแทะกระดูกอยู่งั้นน่ะตอนนั้นบ่เวลามันมาเจอเค้านี่สิถึงโถทันทีเลยนั่นเห็นมั้ยเราก็ไม่ได้วัดลอยนะนี่มันเป็นอย่างนี้ยอมท่านปึ้งทันทีเลยอ๋ออย่างนี้เองที่ท่านมาจะถามท่านหาอะไรก็อย่างนี้เองนั่นอย่างนั้นนะมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะสงสัยไปที่ไหนใครเชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่สนใจหลักของจริงเต็มหัวใจเราอยู่แล้วไปเชื่อใครเราปฏิบัติเพื่อใครแล้วปฏิบัติเพื่อทำทำกับหัวใจเบียดเดียวกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มันจึงไม่สนใจว่าใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจยิ่งกว่าหลักความจริงเพราะงั้นเวลาพูดจึงไม่มีคำว่าสโลกทานสโลกทานหลายสามเดียวสโลกทานนี่เป็นถังขยะทั้งนั้นนี่วะคำว่าถังขยะนี่เป็นส่วนรวมนะผมได้แยกให้ฟังบ้างแล้วนะคำว่าถังขยะคือวัฏจักรทั้งหมดนี่เป็นถังขยะว่างั้นเลยนิพพานนั่นไม่ใช่ถังขยะหรือธรรมชาตินั้นนอกพ้นไปหมดแล้วเหล่านี้ในวัฏจักรนี้ทั้งหมดเป็นถังขยะทั้งนั้นนั่นนะที่ถังขยะนี้แยกประเภทนะถังขยะมีหลายประเภทนี่ยังก็ยกออกมาว่าอุคติตัญญูวิปจิตัญญูนยะปัฏฐะปรมะเนี่ยถังขยะอาขยะประเภทที่อุคติตัญญูนี่ประเภทเยี่ยมแล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ก็คือคนเราก็คือมีปณิสัยปัจจัยคอยที่จะพ้นไปแล้วหาทางออกตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นเป็นเจ้าทีทั้ง5นี่ประเภทถังขยะประเภทนี้คำว่าถังขยะคือท่านยังมีกิเลสอยู่ถึงท่านจะมีนิสัยเต็มภูมิก็ตามแต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเรียกว่าถังขยะแต่เป็นถังขยะประเภทอุคติกันอยู่เข้าใจไหมล่ะทีนี้วิปจิตันอยู่ก็รอดเล็ดรอดกันลงมานิดหนึ่งนี่ก็เป็นถังขยะเหมือนกันเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่เรียกว่าถังขยะได้ทั้งนั้นถ้าลงกิเลสยังแทรกอยู่นิดนึงเรียกว่าถังขยะได้หมดเป็นถังขยะที่ได้หยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นนั่นนี่พอถึงขั้นเนยยะนี่ก็กึ่งกลางทั้งจะลงนรกทั้งจะไปสวรรค์นั่นเนี่ยเนยยะปัจจะเนยยะเนี่ยพอลากพอเข็นกันได้พออ่อนมันกิเลสมันก็ลากลงนรกได้ถ้าแข็งก็ลากขึ้นได้นี่จึงว่าพอแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนพอเป็นไปได้นี่เป็นถังขยะประเภทที่สามประเภทที่4ปัฏฐะปรมะนี้หมดคุณค่าโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรมีความหมายเลยมี4ประเภทรวมแล้วเรียกว่าถังขยะด้วยกันเพราะมีกิเลสมีสมมุติอยู่ภายในนั้นต้องเรียกว่าถังขยะด้วยกันหมดถึงจะละเอียดขนาดไหนกิเลสละเอียดก็ยังไม่เรียกว่าถังขยะพอพ้นปุ๊บจากนี้แล้วหมดคำว่าถังขยะไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกๆพระองค์ไม่มีเลยนี่จึงเรียกว่าหมดปัญหาเนื้อถังขยะหมดแล้วเนี่ยให้พากันเข้าใจเสียว่าคำว่าถังขยะไม่ใช่ว่าดูถูกเหยียดหยามทั้งโลกสมมูลนะผู้ตามประเภทของสมมูลที่มีกิเลสแทรกสิงอยู่นักเบามากน้อยเพียงไรจะเป็นถังขยะตามขั้นของกิเลสที่มีอยู่นั่นแหละให้พากันจำไว้ว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แยกเป็นบ้างเป็นบางการบางเวลาคำว่าถังขยะเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลา ในเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีคำว่าสโลกทานกับสิ่งใดในสามเดนโลกทานนี้การเทศนาว่าการนี้วางลงไปตามขั้นตามภูมิของสถานที่บุคคลและกาลเทศะเท่านั้นนี่วางให้สมมุตินะถ้าวางให้ตามธรรมแล้วจับขึงเลยทันทีนะนี่พูดโดยตามสมมุติขั้นตอนขั้นใดสถานที่บุคคลการเวลาอะไรที่จะเหมาะสมก็วางไปตามระยะเช่นเทศแกงหม้อใหญ่แกงหม้อใหญ่เราจะเทศแบบแกงหม้อเล็กไม่ได้นะแกงหม้อจิ๋วไม่ได้ต้องเทศแกงหม้อใหญ่ตีโน่นไปตีนี่ไปสเปสปะไปอย่างนั้นเรียกว่าแกงหม้อใหญ่ให้ได้เข้าอกเข้าใจตามขั้นตะปูมของทุกคนที่มาเนี่ยผู้ที่ทวนจะได้ธรรมะขั้นใดเป็นประโยชน์ก็ให้ได้ผู้ที่ได้ขั้นใดก็ให้ได้ไปตามขั้นตะปูมเรียกว่าแกงหม้อใหญ่นี่แกงหม้อเล็กก็นี่ก็เรียกว่าย่นเข้าไปละย่นเข้าไปแกงหม้อจิ๋วยิ่งพุ่งแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วมีการเทศนาว่าการในนี่ผมไม่ใช้แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนะมีแต่ใช้แกงหม้อใหญ่เป็นส่วนมากนั่นแหละทั้งที่ธรรมะนี่มันผึ่งมันเวลาจอแล้วมองดูผู้ที่จะรับธรรมประเภทนี้มันมีน้อยมากมันก็ไม่ค่อยออกเพราะการเทศน์เนี่ยมันจะวัดของมันเองสาธุพูดมาได้นั่นนะมันเหมือนเรดาร์มันจับตลอดนี่พอนั่งเขาปั๊บในสังคมมองดูปั๊บมันเข้าใจแล้วนั่นควรจะเทศน์หนักเบามากน้อยเพียงไรมันบอกก่อนแล้วไม่ใช่บอกมาเป็นคำๆนะหากเป็นความรู้ในหัวใจเจ้าของเองโดยพูดให้ใครฟังไม่ได้นะพอนั่งปั๊บบริมองกำหนดปั๊บบริมันจะวิ่งถ้าพูดภาษาโลกทุกวันนี้เขาเรียกว่าเรดาร์มันจะจับของมันเรียบร้อยรู้โดยภายในเจ้าของเองนั่นเนี่ยควรจะเทศหนักเบาบางน้อยเพียงไรมันจะเป็นที่นี่จะเทศขนาดไหนเนี่ยพอนั่งปั๊บนี่มันบอกแล้วในนี่เข้าใจแล้วจะเทศขนาดไหนในไม่ต้องบอกมันผึ่งของมันออกถ้าจะเทศจากแปลงหม้อเล็กเนี่ยก็พุ่งเลยยิ่งแกนเทศจากหม้อเล็กอย่างหม้อจิ๋วเนี่ยยิ่งเทศสะดวกมากเพราะเอาฟาดไปตามหลักความจริงแน่วที่เดียวเลยพุ่งเลยหรือไม่ดีฟังไม่ทันจะว่าไงเทศแกงหม้อใหญ่นี่ก็สะเปะสะปะป้าอย่างนั้นจะว่าไงนี่แกงหม้อใหญ่เรียกว่าถังขยะใหญ่ถังขยะใหญ่ถังขยะเล็กถังขยะกิ๋วมันเป็นขั้นๆไปอย่างนั้นนะนี่พูดจริงๆมันหมดจริงๆนะกับโลกสมมุตินี่ไม่มีอะไรติดหัวใจเลยไม่มีอะไรมาผ่านได้เลยว่างั้นแต่คำแต่ว่าโลกสมมุติถังขยะนี่ไม่มีถังขยะประเภทใดเข้ามาผ่านเลยมีธรรมชาตินั้นล้วนๆแล้วมันจะไปกล้าไปกลัวกับอะไรเพราะฉะนั้นคำว่ากล้าจึงไม่มีคำว่ากลัวจึงไม่มีคำว่าได้ไม่มีคำว่าเสียไม่มีคำว่าแพ้ชนะไม่มีทำเหนือหมดแล้วนั่นเพราะฉะนั้นการเทศสอนโลกนี้ผมจะเทศไปอะไรไปก็ตามผมเทศตามอัตตามธรรมดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วเป็นไปตามอัตตามธรรมไม่เคยถือผู้ใดเป็นข้าศึกต่อเราไม่มีอย่างนั้นเป็นไปตามธรรมล้วนไปเลยทีเดียวใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็มีเท่านั้นเราไม่มีได้มีเสียกับผู้ใดสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนมีเท่านั้นเองฟูดไปบุราเหนื่อยเลยวะเอาละพอนะโทษอย่างนี้เราว่าจะไม่พูดมากมันก็ไปของมันเองนี่แหละนาฬิกาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโธ่ก็ได้ชั่วโมงกว่านั่นล่ะเทศวันนี้รวมแล้วได้ชั่วโมงกว่าเท่านั้นไม่มากนะเนี่ยเห็นไหมธาตุขันพอพูดไปมันจะอ่อนของมันลงเนี่ยที่ธรรมะเนี่ยไม่มีไวพุ่งตลอดแต่ธาตุขันพอเทศไปมันจะเตือนนะเตือนเทศไปเตือนไปได้ขนาดไหนขนาดนี้ก็ตามพอที่เตือนก็เหยียบเบรกแล้วค่อยลดลงหยุดมันเตือนเดี๋ยวนี้เอาคาดขันเป็นประมาณนะไม่ได้เอาทำเป็นประมาณนะเอาละพอนะแล้วเมื่อวานนี่ฟังดิผมมาอยู่ตั้งแต่อยู่วัดนี้เลยนะฟังที่นะผมก็ไม่เคยเป็นเมื่อคืนเป็นเห็นอาจารย์นี่แหละคาดขันคือธรรมดาผมจะทำเป็นปกติของมันของผมพอกลางค่ำคืนนี้ผมจะลงเดินโยกงเปลี่ยนยาบทสบายเป็นประจำคืนหนึ่งครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างคืนหนึ่งนะยิ่งทุกวันนี้เป็นไปตามขันล้วนๆนะถ้าเวลาเราเหน็ดเหนื่อยไม่ได้พอมันขัดนั้นปวดนี้นอนไม่หลับนะนี่ละมันบังคับเรานั้นเนี่ยเวลาไหนก็ตามต้องลงออกลงไปเดินโยกมตีหนึ่งก็ตามตีสองก็ตามตีสามก็ตามมันบังคับนี่นอนไม่ได้แล้วต้องไปเดินพอเดินมันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงพอมันอ่อนลงไปแล้วเราจะมานอนก็ได้ภาวนาไปนอนก็หลับได้นะเมื่อคืนนี้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอะไรอ่อนเปียกหมดเลยละเมื่อคืนนี้เพราะอะไรก็ไม่ทราบพอทุ่มกว่าเท่านั้นนะขึ้นไปนี่ไม่มองอะไรเลยล้มนอนเลยจนกระทั่งสว่างไม่ลุกไปไหนเลยนะเมื่อคืนนี้จุดไฟไว้เมื่อเช้าจุดไฟไว้ดังนั้นเราไม่ออกมาดูสิจุดไฟทิ้งไว้อย่างนั้นเลยธรรมดาผมจุดไฟไว้นั่นนะกลางคืนผมมาเดินเดิน จุดไฟไว้เมื่อคืนไม่ออกเลยจนจุดไฟไว้ลืมจุดไปละก็อย่างนั้นแหละไม่ออกมาเลยนะก็อย่างนั้นแหละมีคืนเดียวในเมื่อคืนนี้ผมจึงได้โทษเนี่ยเป็นประวัติการของเราอันหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยธาตุขันธ์บีบบังคับไม่อยากลุกอยากเดินไปไหนเลยนอนแน่วเหมือนขอนสูงพิจารณาดังธาตุดังขันธ์อย่างนั้นพออยู่จนกระทั่งสว่างแล้วมันยังไม่อยากลุกนะเอาหมู่เพื่อนไปก็แจ๊ะแจ๊ะข้างนอกมันก็ฟังอยู่งั้นทุกวันก็ฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ฟังก็แจ๊ะแจ๊ะมันยังไม่อยากกระดุกกระดิกนะนั่นเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาเนี่ยลงไปเดินโยกมโซซัดโซเซนั่นเมื่อเช้านี่ไปเดินผมรู้ว่าได้30นาทีทันมั้งนั่นน่ะมันยังไม่มีกำลังนั่นน่ะเดินไปโซซัดโซเซอ้าวเมื่อเช้ามาเดินก็ทำไมเป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาไม่ได้เรื่องเนี่ยยังขึ้นไปอีกออกจากนั่นก็คลองผ้าก็ลงไปนู่นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถึงขนาดนั้นล่ะตอนเช้าไปเดินโยกมแทนที่จะค่อยแข็งแรงขึ้นกลับซอกแซกซอกแซกอ่ะเริ่ม